Esiet sveicināti piekdienā, 30. maijā, ir 6 vakarā un sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas. Studijā Egars Rozenbergs, daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Latvijas iekšzemes koprodukts pirmajā ceturksnī samazinājies par 0,4%. Vēlēšanu gadā vairāku pilsētu un novadu svētki notiek agrāk nekā iepriekš. Drošības jautājumi ātrgaitas dzelzceļa līnija Rail Baltica un atbalsts Ukrainai. Tie bija centrālie temati, ko šodien Rīgas pilī pārunāja Baltijas valstu premjeri. Latvijas valdības vadītāja Evika Siliņa no jaunās vienotības uzsvēra, ka Baltijas balsis skan pārliecinošie darbojamies kopā, un tad arī mūsos daudz vairāk ieklausās. Preses konferencē Igaunijas premjeram Kristenam Mihalam tika atgādināts par pērnā rudens joku, ka Igauņi ar dzelzceļa līniju tikuši līdz mūsu robežai, varētu neapstāties un turpināt darbus arī Latvijā.
But who said I was joking? The question was that shall Estonia go over the line and build to Latvia?
Kurš teica, ka es jokoju? Jautājums bija, vai Igaunija varētu iet pāri un būvēt Latvijas virzienā. Mēs piedāvājam, taču zinu, ka katrai valstī ir sava sistēma. Ja es par kaut ko esmu pārliecināts, tad zinu, ka Latvijas premjerministri darīs visu, lai uzceltu pamatrasi. Trešdaļa līnijas jau tiek būvēta un drīz zināma veida būvdarbos būs visa trase. Tā kā jā, mums projekts ir gājis labāk, bet arī mums ir trūkums finansējumā. Mums vajag vairāk naudas no Eiropas puses. Un atkal, es varētu jokot, bet ja tas ir iespējams, mēs vajadzības gadījumā varam būvēt arī Latvijā, bez uztraukuma.
No worries.
Par Latvijas lēno tempu nācās skaidroties Latvijas premjerei.
Jā, Igaunijas premjers pajokoja un zināmā mērā arī nejokoja. Arī es noteikti plānoju uzdot savam transporta ministram vēlreiz runāt ar mūsu būvniekiem, jo mums arī jau ir noslēgta būvniecības līguma par visu trasi. Tā kā mēs esam jau arī tik tālu, līguma mums jau ir uz vietas, projekti mums arī jau ir ļoti lielā daļā, bet katrs ir izvēlējies savādāk varbūt virzīties. Vieni vēl nav izveidojuši visus projektus, bet jau kaut kur sāk būvēt. Mums ir vairāk projektu būvniecība sāksies tikai drīzumā.
Latvijas iekšzemes koprodukts šogad pirmajā ceturksnī bijis par 0,4% mazāks nekā pērn šajā laikā, tā ziņo centrālā statistikas pārvalde. Lielākais pieaugums bijis būvniecībā, kā pus arī informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozare, izmitināšanas pakalpojumi, finanšu un apdrošināšanas nozare. Redzams arī, ka pirmajā ceturksnī par 6% turpinājušas kāpt algas. Tomēr ekonomika kopumā bremzējas un fiskālās disciplīnas padomes priekšsādātāja Inna Šteinbuka šodien Latvijas radio atzina, ka arī nākotnē ir neskaidra.
Visā pasaulē tagad piedzīvo tādu diezgan neīpaši stimulējošo periodu izaugsmē. Arī Vācija nekas tur labs nenotiek, un pagājušā gada bija kritums, un ekonomikā relatīvi vāji attīstās. Un tas arī daļie paskaidro, ka pēc pie mums ekonomika neaug, jo mūsu tirzniecības partneri neuzrada lielu pieprasījumu pēc mūsu precēm. Nu, ja viņam ekonomika dažiem, ekonomika vai nu kritās, vai nu aug ļoti lēni, tad pieprasījums attiecīgi mazināsies.
Līdz pašvaldību vēlēšanām atlikusi mazliet vairāk nekā nedēļa. Turpinoties priekšvēlēšana aģitācijas periodam, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas saņēmis vairāk nekā 400 signālus par iespējamiem priekšvēlēšana aģitācijas pārkāpumiem un īpaši rūpīgi sakojot līdz arī pašvaldību rīkotajiem svētkiem un koncertiem. Vai vietvarām pareizāk nebūtu šādas aktivitātes atlikt pēc vēlēšanām, par to interesējās Jānis Kīncis.
Izpētot pašvaldību mājaslapas un sociālo vietņu kontus, redzams, ka šogad neilgi pirms vēlēšanām vairākās vietvarās paredzēti pilsētas vai novada svētki. Tos gan arī iepriekš visbiežāk mēdz rīkot māja beigās vai jūnija sākumā. To var teikt, piemēram, par Grobiņas pilsētas svētkiem, par Jelgavas pilsētas svētkiem. Savukārt, piemēram, Salaspils novada svētki šogad notiks pēc vēlēšanām no 8. jūnija, bet Bauskas novadā jūlija vidū. Atrodam arī gadījumu, kad pilsētas vai novada svētki šogad uzskatāmi organizēti ātrāk kā citus gadus. Tā Ķekavas novada svētki pēdējos gados notikuši jūnija vidū vai pērn tieši pirms Jāņiem, bet šogad no 5. līdz 8. jūnijam vai tieši ap vēlēšanu laiku. Aizkrauklas pilsētas svētki pērn notika jūlijā. Šogad aizkrauklas novads svin maija beigās. Tāpat Daugavpils 750. Gadskārtas svētki norit laikā no 29. Maija līdz 1. Jūnijam. Daugavpils medijas Čaika LV iepriekš gan stāstīja, ka citkārt šo svētkus pašvaldība pārcēla pēc vēlēšanām. Tā tas notika gan 2013., gan 2017., gan arī 2021. Gadā. Nav pamata nedomāt, ka šādus pasākumus var izmantot kā priekšvēlēšanu kampaņas sastāvdaļu, vērtē politologs, sabiedrisko attiecību aģentūras mediju tilts vadītājs Filips Rajevskis.
Nu, paskatieties, viens no tādiem paraugu gadījumiem ir Daugavpils, lielie svētki, milzu salūtu nedēļu pirms vēlēšanām. Lai noticētu, ka tas nav priekšvēlēšanu kampaņas elements, būtu jābūt gaužām naivam, gaužām īpatnējam cilvēkam.
Vairākās vietās vērojamā vietvaru svētku pārcelšana ap vai pirms vēlēšanu laika neapšaubām ir aizdomīgi. Tomēr nevajadzētu pārvērtēt šādu notikumu iespaidu uz vēlēšanu rezultātu. Tā piebilst politoloģe no Rīgas Stradiņu universitātes. Lielda Metla Rozentāle. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā īpaši rūpīgi seko gan deputātu kandidātu, gan pašvaldību un valsts iestāžu aktivitātēm publiskajā telpā. Līdz šim knabi saņēmis vairāk nekā 400 signālu par iespējamiem aģitācijas pārkāpumiem. Visbiežāk ir aizdomas par administratīvo resursu izmantošanu aģitācijai. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Nav zelta risinājuma, tā uzsver gaidāmo Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīkotāji, aicinot sabiedrību ar sapratni raudzīties uz biļešu tirzniecību. Biļetes uz lielāko daļu svētku koncertiem izpirktas vēl nepieredzētā ātrumā, taču daudzi palikuši tukšā, bez iespējas redzēt svētkus klātienē un daļai tas nozīmē neredzēt arī savus bērnus piedalāmies svētkos. Šūmēšanās sociālajās tīklošanās vietnēs ir liela, cilvēki ir vilšies, aizkaitināti, pieprasa pārmaiņas. Rosināts ierobežot spekulantus pārskatīt pārdošanas kārtību un darīt vairāk, lai biļetes tiktu visiem interesantiem. Bet vai tas vispār ir iespējams un vai svētku organizatori jau nedara visu, kas viņu spēkos? Atbildes centās noskaidrot Agnija Lazdiņa plašāk viņas ierakstā.
Diskusijas par gaidāmo skolēnu dziesmu un deju svētku biļetēm sociālajos medijos rit jau vairākas dienas. Daudz ir vīlušies, īpaši tie, kuri netika pie biļetēm un uzskata, ka sistēma nav godīga. Citi savukārt norāda, ka vietu vienkārši nepietiek visiem. Daļa arī piedāvā savas idejas, kā biļešu tirzniecību nākotnē varētu uzlabot.
Rūgtums par dziesmu svētku biļetēm. Abi bērni dejo, bet uz deju koncertu biļetes nedabūju. Kaut kas ar to sistēmu tomēr nav kārtībā, ja vecāki, kas velta milzu darbu, lai bērni dejotu, beigās paliek bez šā.
Tur var dusmoties vai nedusmoties, bet tas nerisina problēmu. Biļešu skaits ir ievērojami mazāks kā cilvēku skaits, kuri vēlas pasākumu apmeklēt. Tāpēc kādam izdodas nopirkt un kādam ne.
Vecāki laikam vienkārši nesaprot, ka pasākums ir visai tautai, nevis tikai bērniem un viņu vecākiem. Ja biļetes izdalīs visiem radiniekiem, tad jau pārējiem nepaliks. Un kas tad būs?
Svētku programmā paredzēti 22 pasākumi, 10 no tiem būs bez maksas, bet 12 par maksu. Ap 95% biļešu nonāca publiskajā tirdzniecībā. 3% rezervēti iepriekš, bet līdz 1% atvēlēti ielūgumiem svētku godu viesiem un procesu uzturētājiem. Daudzi jautā, vai ielūgumu skaitu nevajadzētu samazināt, taču organizatori norāda, ka tas jau ir minimālais iespējamais apjoms un 1% no kopējā biļešu skaita ir pavisam maz. Svētku rīcības grupas vadītāja Inga Vasiļeva akcentē, ka šoreiz interese par svētkiem ir patiesi liela. Rekordlielā ātrumā izpārdotas 29 tūkstoši biļetes uz noslēgumu koncertu, bet uz tautas deju lielkoncertiem pārdotas 28 tūkstoši biļetes. Jāņem vērā, ka noslēguma koncerta ģenerāla mēģinājumā divas trešdaļas sēdvietu atvēlētas pašiem svētku dalībniekiem. Jau parādījušies arī spekulanti, kas iegādātās biļetes pārdod par augstāku cenu. Organizatori aicina cilvēkus būt piesardzīgiem un neiekrist krāpnieku nagos. Tāpat norāda, ka šāda rīcība nav aizliegta un, diemžēl, ir ierasta pasākumos, kur pieprasījums ir ļoti liels. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Pēc Ukrainas un Krievijas sarunu otrās kārtas, ko Maskava ierosinājusi sarīkot nākamnedēļ Stambulā, Turcija ir gatava sarīkot Krievijas, Ukrainas un ASV samitu par Ukrainas kara izbeigšanu. Tāpēc ņojas Turcijas ārlietu ministrs Hakans Fidans esot vizītē Kīvā, kur viņam šodien notikusi tikšanās arī ar Ukrainas līderi Volodimiru Zelenski. Komentējot Fidanā teikto, Krievijas diktatora Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs atkārtojis jau iepriekš pausto Kremļa nostāju, ka kontakti augstākajā līmenī esot iespējami, tad, kad būšot rezultāti Krievijas un Ukrainas delegācijas sarunās. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņoja, ka Kīva joprojām gaida no Maskavas memorandu, kas satur Krievijas prasības, tas saktāk ar izbeigšanai pret Ukrainu. ASV valdība drīkst turpināt iekasēt prezidenta Donalda Trumpa noteiktās paaugstinātās ievadmuitas ārvalstu ražojumiem. Tā lēmusi federālā apelācijas tiesa Vašingtonā. Tādējādi apelācijas tiesa apmierinājusi Trumpa administrācijas prasību uz laiku apturēt ASV starptautiskās tirdzniecības tiesas iepriekš pieņemto spriedumu, kas noteica, ka Trumps ieviešot daļu ievadmuitu ir pārsniedzis savus pilnvaras, tāpēc ievadmuitu piemērošana ir jāpārtrauc, turpina Uldis Ķezberis.
Starptautiskā tirdzniecības tiesa atcēla Trumpa februārī noteiktās papildu ievadmuitas 25% apmērā precēm no Kanādas un Meksikas, kā arī 10% apmērā precēm no Ķīnas. Un tiesa arī atcēla vispārējo 10% importa nodokli, ko Trumps izsludināja 2. aprīlī. Taču tiesas lēmums neietekmēja Trumpa noteiktās ievadmuitas ārvalstu automašīnām, tērauda un alumīnijam. Trumpa administrācija bija ļoti neapmierināta ar starptautiskās tirdzniecības tiesas spriedumu un nodēvēja to par tiesas iejaukšanos valdības darbā. Taču apelācijas tiesas lēmums pagaidām ļauj piemērot Trumpa ievadmuitas, kamēr turpināsies lietas izskatīšana tiesā.
Francijā no jūlija aizliegs smēķēšanu daudzās bērniem pieejamās publiskās ārtelpās, tostarp pludmalēs, parkos, pie skolām, autobusu pieturās, sporta laukumos. Tā paziņojis Francijas veselības ministre Katrīna Votrēna. Plānos arī samazināt nikotīnas saturu elektroniskajās cigaretēs un samazināt pieejamo aromātu klāstu. Kā paziņojis ministre, viņas mērķis esot gan vienkārši, gan ļoti ambiciozs, nodrošināt, lai šogad zimušie bērni kļūtu par pirmo paaudzi, kas nesmēķē. Latvijā pirmo reizi konstatēts augstī patogēnās putnu gripas H5N1 uzliesmojums māju putnu novietnē, tā šokar ziņo pārtikas un veterinārais dienests. Atklāts tas ir Ogres novada Birzgales pagastā, kādā saimniecībā ar 190 māju putniem. Lai nepieļaut slimības tālāk izplatīšanos, tiek likvidēti visi māju putni, iznīcināti no tiem iegūtie produkti, kā arī veikta tīrīšana un dezinfekcija. Ap slimības skarto novietni noteiktas ierobežojuma zonas 10 km radiusā, kurās aizliegts pārvadāt dzīvus mājputnus un putnu produktus. Latvijā pie ģimenes ārsta pērn nav bijuši 32% no visiem praksēs reģistrētajiem iedzīvotājiem. Veselības ministrijas ieskatā zemais ģimenes ārstu apmeklējums norāda uz nepieciešamību stiprināt sabiedrības veselības pratību. Savukārt ģimenes ārstu asociācija vērtē, ka tas saistīts ar pakalpojuma pieejamību. Turklāt reģionos ir problēmas ar paaudžu nomaiņu, kas nākotnē arvien vairāk var samazināt ģimenes ārstu apmeklējumu. Pacientu veselības pratības rādītājs šodien nozeres pārstāvju pārunāja Jelgavā. Plašāk par tematu Sintijas Ambotes ierakstā.
Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas pārstāvis ģimenes ārsts Ainis Dzelbs vērtē, ka liela daļa no pacientiem, kas neapmeklē ārstu ik gadu, ir cilvēki, kas dzīvo arī ārzemēs un saņem pakalpojumus citās valstīs. Tāpat daļai iedzīvotāji tas nav motivācijas trūkuma jautājums, bet ierobežotas iespējas nokļūt pie ārsta.
Tie ir mūsu seniori, tie ir pacienti ar īpašām vajadzībām, tie ir pacienti no dažādām citām tādām sociālām iespējams riska grupām, kuriem tā veselība ļauj pārvietoties, bet viņiem nav transporta iespēja, kā nokļūt līdz ģimenes ārstam un tiešām atsevišķos gadījumos saulaicīgi risināt savas veselības problēmas. Un šeit mēs redzam tieši pašvaldības lomu un attīstību, ka pacientiem no noteiktām tādiem riskiem ir nodrošināts pašvaldības transports.
Zemgalē valsts apmaksātas pakalpojums pat labāk sniedz 179 ģimenes ārsti, bet speciālistu aptauja rāda, ka tuvāko 5 gadu laikā līgumu ar Nacionālo veselības dienestu plāno izbeigt ap 40 ārsti. Tas aktualizē arī paaudžu nomaiņu un jauno speciālistu piesaisti, kas arī ietekmē ārstu apmeklējumu rādītājus, saka Dzelbs.
Jo mēs padaram šīs apkalpojamās teritorijas lielākas, jo ir grūtāk pacientiem sasniegt ģimenes ārstu.
Ārstu biedrības pārstāvis Māris Pļaviņš arī vērtē, ka iedzīvotāji neapmeklē ārstu ļoti dažādu iemeslu dēļ, bet nereti pacientiem īpaši būtisks ir arī personisks kontakts ar ārstu.
Redzēt to tā, ka kāds no šīs ģimenes prakses pārstāvjiem, protams, mēģina sazināties ar šiem pacientiem, noskaidrot tos iemeslus.
Latvijā kopumā pie ģimenes ārsta pērn nav bijuši 32% no visiem praksēs reģistrētajiem iedzīvotājiem, kas ir ap 600 tūkstoši cilvēku. Sintija Ambote, Venta Ilva Stūris, Latvijas radio.
Un vēl par sportu. Latvijas sieviešu futbola izlase šovakar no 19:00 savā laukumā aizvadīs Nāciju C līgas spēli pret Ziemeļmaķedoniju. Īpaši šis mačs būs Latvijas komandas kapteinei Anastasijai Ročānei, kura aizvadīs savu 100. spēli valsts vienībā. Latvijas komandai šodien spēlē svarīgi uzvarēt un iegūt pozitīvas emocijas pirms izšķirošās cīņas par pirmo vietu grupā pret Kosovu jaunnedēļ. Futbola komentētājs Arkādijs Birjuks uzsver, ka Lienis Vācietes vadībā dāmu futbola izlase spēlē drošāk un tas dodot rezultātu.
Un pagaidām es redzu to drosmi, to vēlmi spēlēt futbolu un spēlēt foršu futbolu vairāk uzbrukoši, ja mēs paskatāmies tos sastāvus, kāds bija izvēlējusies trijos mačos Liene. Tu skaties nu, tās pozīcijas, jā, daudzām spēlētājiem ir mainījušās, bet ja tā atcerās, kā tās meitenes ir spēlējušas iepriekš, tad tur var vienkārši redzēt sešas uzbrucējas, piemēram, pamat sastāvā, vienkārši dažādās pozīcijās tās futbolists spēlē. Tas arī kaut kādu tādu cerību iedot, ka mūsējais spēlēs pārreiz no šī tuvākajos divos mačos. Ļoti ceru, ka būs B līgā un interesanti, kā jau pret spēcīgākām komandām izskatīsies Latvijas izlase, jo tur jau būs vairāk jācieš, vairāk jābūt bez bumbas.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Renārs Štēmanis, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, studijā Egars Rozenbergs, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 21 grāds, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 37%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Ilze Golubeva.
Brīvdienās debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, sestdien vietām vēl īslaicīgi uzlīs, bet svētdiena jau aizvērtēs ar pārsvarā sausu laiku. Nākamnakt gaiss atdzesīs līdz plus 9, plus 14 grādiem, bet nakts uz svētdienu būs dzēstrāka, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 3, plus 9 grādiem. Dienas gaišajā laikā valsts lielākajā daļā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 17, plus 22 grādus, bet piekrastē būs par kādu grādu vēsāks. Arī nākamajā nedēļā laiks būs pavasarīgi silts, tomēr nedēļas pirmajās dienās gana bieži līs.